У Жодзіна у парафіі ў гонар Маці Божай Фацінскай урачыста адсвяткавалі трэцюю гадавіну асвячэння новага храма. Акрамя святочнай літургіі ў касцёле, жодзінцы прымалі ўдзел у начы чування ў гонар Маці Божай Фацінскай. Такія чуванні ўвогуле праходзяць штомесяц і закліканы даць магчымасць кожнаму жадаючаму паглыбіцца ў таямніцу велічы Панны Марыі. На гэты раз ноч чування распачалася а 11 вечара з агульнай малітвы. А поўначы падчас святой службы провашч парафіі ксёндз Марак Жук меў казанне пра Евангелле, пра тое, што праўду можна спазнаць, калі яе шукаеш і калі адкрыты яе прыняць. Мы збіраемся разам уначы, сказаў ксёндз Марак, каб забыўшыся пра дзённыя клопаты, пра розныя праблемы, планы, засяродзіцца толькі на Богу, толькі на яго слове. Пасля імшы, прыкладна ў гадзіну начы, усе сабраныя маліліся святым ружанцам. Потым быў час асабістай малітвы, магчымасць паразмаўляць са святаром, быць у споведзі. Скончылася начное чуванне а 5 раніцы. У ім прымалі ўдзел вернікі з Жодзіна, Барысава, Менска. Па сведчанні ўдзельнікаў гэтай малітвы, галоўнае ў ёй, што адчуваеш, што Бог, Маці Божая, чуюць цябе, слухаюць і даюць надзею.